่านนั่งติดๆกันเลยนะคะเพราะว่าได้ฟังปัญหาอุดรูรั่วกันมาแล้วอันนี้ฝั่งผู้ประกอบการบ้างนะคะก็คิดว่าจะร่วมแก้ไขปัญหานี้กันได้อย่างไรบ้างไหมคะทางบริษัท AT Bio Power จำกัดนะคะคุณณทีนะคะ
AT Bio Power เป็นโรงไฟฟ้าแกลบอยู่ที่อำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรนะครับเราเดินเครื่องมาแล้วประมาณ7ปีนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับเราก็ผ่านประสบการณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีมามากพอสมควรก็คิดว่าน่าจะแลกเปลี่ยนหาทางออกกันในวันนี้ได้อยู่บ้างนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยจะต่างกับโรงไฟฟ้าแกลบอื่นๆในประเทศไทยนิดนึงก็คือว่าเราเป็นโครงการที่ยอมลงทุนในเทคโนโลยีในระดับที่มีมาตรฐานดีนะครับเป็นเทคโนโลยีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะฮะเพราะว่าตอนออกแบบโครงการเนี่ยเราวางแผนไว้แล้วว่าโรงไฟฟ้าเนี้ยจะต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟแล้วเนี่ยต้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยก็คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วเราก็เป็นโครงการแรกของประเทศไทยนะฮะที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติว่าในขณะที่เราผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้จริงๆนะครับเราวางแผนไว้อย่างนั้นก่อนที่เราวางแผนงั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าในกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเขาเอากลไกตลาดเข้ามาจับก็คือมันเป็นการคุยก่อนของทุกประเทศนะครับเพราะไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นปัญหาของทั้งโลกนี่จะทำยังไงให้ช่วยกันลดประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายก็ยังปล่อยก๊าซอะไรต่างๆออกมากันเยอะแยะเขาก็เลยมากำหนดว่าใช้กลไกตลาดน่าจะได้ผลคือถ้าไม่ใช่กลไกตลาดหมายถึงว่าสร้างจิตสำนึกซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่เพียงพอคือจิตสำนึกอย่างเดียวมันไม่ทันนะครับปัญหามันก็ยังเกิดอยู่ก็เลยเอากลไกตลาดเข้ามานั่นหมายถึงว่ากรณีอย่างผมอย่างเนี้ยผมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ผมเอาที่เขาเรียกเป็นเครดิตอะคาร์บอนเครดิตนะครับคือลดปล่อยได้เท่าไหร่ลดการปล่อยได้เท่าไหร่เราเอาไปขายได้นะครับไอ้ตรงนี้แหละครับก็เป็นรายได้ที่ตอบแทนกลับมาจากการที่เราลงทุนกับไอ้เทคโนโลยีราคาแพง
เอ๊ะโทษนะคะแล้วเท่าที่มองบริษัทชีวมวลอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนแบบเราใช่ไหม
คือผมไม่ได้โทษเอกชนซะทั้งหมดทีเดียวนะครับผมว่าปัญหามันแก้ได
้
คือกติกาของรัฐเองนั่นแหละคือผมก็พูดกับรัฐในหลายๆเวทีพลังงานทดแทน15ปีนี้ผมก็อยู่ในคณะอนุกรรมการของชีวมวลสิ่งหนึ่งที่เราเสนอคือว่าคุณจะให้ค่าไฟเท่าไหร่จะให้แอดเดอร์เท่าไหร่คุณต้องเอาเรื่องคุณภาพหรือประสิทธิภาพเข้าไปจับด้วยนะครับเพราะว่าเราพัฒนาโครงการมาเรารู้ว่าเราเลือกลงทุนสูงเพราะอะไรมีเหตุผล1 2 3แต่โครงการอื่นเขาอาจจะไม่มองในเรื่องการลดก๊าซกับปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะว่ากว่าจะได้การรับรองจากสหประชาชาตินี่โอ้โหทำเอกสารเป็นตั้งเลยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอะไรต่างๆคือมันยุ่งยากนะครับเขาก็เลยกลับอีกทางนึงก็คือว่าเมื่อไม่มีใครกำหนดเรื่องของประสิทธิภาพหรือคุณภาพเขาก็เลือกเอาไอ้ที่ต้นทุนมันถูกๆเข้าไว้นะครับเช่นบอยเลอร์หรือว่าไอ้เตาเผาจากเมืองจีนอย่างเงี้ยตัวของผมจากอเมริกาจากเมืองจีนก็มีเยอะเลยแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจากจีนแล้วจะไม่ดีซะทั้งหมดไม่ใช่เขาก็มีเกรด A เกรด B เกรด C ซึ่งราคามันก็ต่างกันไปนะครับแต่ทีนี้พอการกำหนดไอ้ตัวแอดเดอร์กำหนดค่าไฟเนี่ยให้เขาแค่นี้เขาก็ไปดูว่าถ้าอย่างนั้นเอาต้นทุนแค่นี้แล้วกันเพื่อจะเหลือกำไรให้มากหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราได้ก็คือว่าเราก็ได้เทคโนโลยีที่ไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่นักและสุดท้ายก็มาสร้างปัญหาให้ปวดหัวกันอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยเนี่ยผมว่าก็กลับไปที่นโยบายรัฐการออกแอดเดอร์การกำหนดค่าไฟมันควรจะเอาเรื่องประสิทธิภาพเรื่องคุณภาพของโรงไฟฟ้านั้นๆเข้าไปผนวกด้วยนะครับเพื่อให้ได้มีเกณฑ์มาตรฐานที่เราอยากจะเห็นนะครับอันที่สองเนี่ยผมว่าปัญหาหลักสำคัญที่สุดหัวใจของการทำโรงไฟฟ้าบ้านเราก็คือเรื่องของการเลือกพื้นที่อย่างที่อาจารย์สุภกิจเสนอผมเห็นด้วย 100% เรา ภาคเอกชนเองเราก็เสนอรัฐแบบนี้นะครับว่ารัฐบาลครับอย่าปล่อยให้พวกผมเอกชนเนี่ยต้องเดินไปในพื้นที่ไปเลือกซื้อและสุดท้ายก็ทะเลาะกับชาวบ้านนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหาที่แก้กันไม่ออกรัฐเนี่ยควรจะรับภาระในเรื่องนี้ซะก่อนในการเตรียมพื้นที่อย่างคล้ายๆกับที่อาจารย์สุภกิจว่าคือกำหนดกรอบขึ้นมาซะก่อนนะครับว่าจะทำอะไรตรงไหนเหมาะผังเมืองเอามาดูกันให้เรียบร้อยพอเริ่มเจาะไปในรายละเอียดว่ามันจะต้องไปตรงไหนเนี่ยต้องไปคุยกับเจ้าของพื้นที่เขาก่อนโครงการคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงนะครับผลดีเป็นไงผลเสียก็มีคืออะไรเสียมากไหมควบคุมได้ไหมจัดการได้ไหมผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับคืออะไรในเรื่องการจ้างงานในเรื่องจะคืนกำไรอะไรให้ชุมชนไหมอะไรต่างๆคือต้องพูดกันให้เป็นระบบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าซาวเสียงกันแล้วถ้าชุมชนก็บอกเอาถ้าฟังดูอย่างนี้แล้วก็พอยอมรับได้นะครับก็เปิดให้เข้ามานั่นแหละรัฐถึงบอกว่าเอาเอกชนรายไหนจะเป็นลงตรงนี้ก็มารัฐเตรียมพื้นที่ไปแล้วแต่ถ้าใครเข้ามาก็ต้องจ่ายสตางค์ด้วยนะเพราะกลไกที่รัฐไปทำเนี่ยเตรียมพื้นที่เนี่ยมีค่าใช้จ่ายซึ่งเอกชนเรายินดีนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนวทางนี้ผมว่าจำเป็นนะครับมันก็คล้ายๆที่อาจารย์สุภกิจพูดเรื่องการเลือกพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยในพอเราเลือกพื้นที่เสร็จเราเข้าไปได้เนี่ยผมว่าประการสำคัญก็คือผู้ประกอบการเองต้องจริงใจแล้วก็โปร่งใสด้วยผมทราบมาบางโครงการเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าไม่จริงใจแล้วก็ไม่โปร่งใสเข้าไปซื้อพื้นที่เนี่ยเพื่อทำโรงไฟฟ้าแต่ปากไปบอกว่าทำโครงการเกี่ยวกับเกษตรอะไรก็ไม่รู้สักอย่างปัญหาเกิดแน่ครับเพราะตั้งแต่นาทีแรกคุณก็โกหกเขาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่านาทีต่อๆไปคุณจะได้รับการยอมรับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ
จุดหนึ่งที่เน้นให้เห็นก็คือภาครัฐนะคะที่คุณนาทีชี้ว่าก็ภาครัฐกำหนดมาอย่างนี้นะคะถ้าสามารถกำหนดกรอบครอบมาได้เนี่ยฉันคิดว่ามันก็จะทำให้มีโครงสร้างการทำงานที่กระฉับกระเฉงของฝ่ายผู้ประกอบการมากขึ้นต้องขอบคุณมุมมองนี้นะคะขอไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็เป็นอันนี้เป็นชาวบ้านเลยนะคะลงพื้นที่ลงประเมินของตัวเองเลยนะคะไม่ต้องรอผู้ประเมินที่ไหนนะคะเชิญคุณวิจิตราจากเครือข่ายพลังงานยั่งยืนที่สุรินทร์ค่ะ
จากที่ฟังทุกท่านด้วยแล้วก็ประสบการณ์ที่ชุมชนทางสุรินทร์ได้ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมของในพื้นที่เนี่ยนะคะจากการเก็บข้อมูลของชุมชนเนี่ยเราก็พบว่ามีผลกระทบต่อชุมชนทั้งสองโรงสุรินทร์มี2โรงโรงน้ำตาลแล้วก็โรงแกลบและยังจะตามมาอีก8โรงนะคะรวมทั้งหมดที่ผลิตไฟฟ้าถ้าใครมีเอกสารอยู่ในมือนะคะที่เราทำข้อมูลเนี่ยจะผลิตไฟฟ้าอีก124เมกะวัตต์นะคะที่เป็นชีวมวลล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ตั้งคำถามต่อไปก็คือว่าชีวมวลในพื้นที่ของเราเนี่ยเพียงพอไหมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวหลักที่จะนำไปสู่การตัดสินใจระดับแรกนะคะ เราพบว่าพื้นที่ของเราในจังหวัดสุรินทร์เนี่ย 1,300,000 กว่าไร่เนี่ยแกลบที่ได้ออกมาเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับการมีโรงไฟฟ้าแกลบนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเวลาพูดถึงชีวมวลตอนนี้เนี่ยผสมแล้วนะคะแต่เดิมเป็นแกลบตอนหลังก็ใช้ชิปไม้สับผสมตอนหลังอาจจะใช้เง่ามันสำปะหลังผสมนะทุกอย่างที่ใช้มาจากอะไรคะมาจากต้นทุนนะคะเมื่อไรที่อะไรที่เป็นต้นทุนที่ถูกอันนั้นคือสิ่งที่จะต้องเลือกใช้เป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าข้างหน้าอะไรจะถูกกว่าชีวมวลนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการผสมได้เบื้องต้นคิดว่าในเรื่องของกระบวนการของการเลือกว่าเราจะมีโรงไฟฟ้าที่ไหนยังไงบ้างนอกจากดูผังเมืองนอกจากดูในเรื่องของที่ตั้งโรงไฟฟ้าต่างๆแล้วเนี่ยทรัพยากรในท้องถิ่นเนี่ยคิดว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญว่าพื้นที่ของจังหวัดของเราเนี่ยมีชีวมวลเพียงพอไหมถ้าเรามองถึงผลกระทบต่อเนี่ยเราก็จะพบว่าเรามองข้ามคนไปเลยนะคะโรงงานต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองข้ามความเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เรามองข้ามสิทธิของชุมชนที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเขาจะดำรงชีวิตอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นโรงงานต่างๆเนี่ยสเปคที่ออกมามาตรการที่ออกมาคือมาตรการที่จะสร้าง EIA นะฮะ ใครเป็นคนทำ EIA ก็คือผู้ประกอบการใครเป็นผู้จ้างบริษัทที่ปรึกษาที่จะทำ EIA ก็คือผู้ประกอบการอีกนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการ EIA คือถ้าณบัดนี้เนี่ยเรายังไม่มีกระบวนการอะไรที่ดีกว่านี้โอเคถ้ายอมรับ EIA แล้วบอกว่า1เมกะวัตต์ต้องทำ EIA ว่าเป็นช่องทางแรกก็เห็นด้วยนะคะแต่ลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยเราคิดว่าคงจะต้องนำไปสู่กระบวนการที่แก้ไขกระบวนการ EIA ด้วยในลำดับต่อไปเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการ EIA ถ้าถามว่าประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าประชาชนเป็นแค่คนตอบคำถามแค่นั้นแล้วตอบคำถามในสิ่งที่ประชาชนคิดว่าคือผลกระทบแน่ๆเนี่ยมันไม่ได้ไปสู่กระบวนการตัดสินใจนะฮะคือเราไม่รู้ว่าไอ้ที่นั่งถามชาวบ้านว่ามีตรงนี้ยังไงมีผลกระทบยังไงชาวบ้านตอบเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายมันก็ไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่ว่าสร้างได้เพราะว่ามีมาตรการแก้ไขนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรายังคิดว่ากระบวนการที่จะทำหน้าที่ในแง่ของการให้ข้อมูลอย่างแท้จริงเนี่ยคงไม่ใช่กระบวนการที่บริษัทที่ปรึกษาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลแต่ประชาชนควรจะมีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจนะฮะเราคิดว่ากระบวนการที่พวกเราทำด้วย HIA ตัวนี้เนี่ยที่ให้สิทธิ์กับประชาชนในการที่จะทำการประเมินผลกระทบสุขภาพกับประชาชนเนี่ยเป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเนี่ยข้อมูลของเราเป็นอย่างนี้นะคะ
พี่วิจิตตาคะฟังแล้วเมื่อกี้บอกว่าเราต้องอาจจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรกันแล้วช่วยเล่ามิติช่วงที่ลงไปทำงานกับชุมชนมันยากยังไงคะจะเล่าให้ฟังนิดนึงแบบอยู่ดีๆเราจะลุกเข้าไปช่วยมองฉันหน่อยช่วยดูปัญหาฉันหน่อยเล่าให้ฟังนิดนึงมันยากเย็นแสนเข็ญยังไงบ้าง
จริงๆไม่ใช่ง่ายนะฮะที่จะลุกมาทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยกับชุมชนเราเองไม่ใช่ไม่กังวลนะฮะก็กังวลหลายเรื่องนะฮ
ะ
เพราะว่าที่สุรินทร์เนี่ยทุกคนก็คงจะทราบดีว่าโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่นายกอบจ.จังหวัดสุรินทร์เป็นส่วนหนึ่งของเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เราก็มีในบริษัทโรงน้ำตาลขนาดใหญ่ที่มาจากบริษัทโรงน้ำตาลพี่มายนะฮะมาตั้งอยู่ที่นี่นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราได้ยินเสียงคนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าว่าเขามีความทุกข์นะฮะพี่น้องทุกข์อ่ะน้ำฝนกินไม่ได้ตลอดปีแล้วเราต้องควักจ่ายเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราลงไปก็คือว่าไปคุยกับชุมชนนะฮะว่า
ลงพี่ลงไปเองเลยไล่ลงไปเองค่ะ
ลงไปเองเลยด้วยกระบวนการของการทำกระบวนการประเมินผลกระทบสุขภาพนะฮ
ะ
คืออันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็น HIA เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ทำให้เราใช้สิทธิ์ได้นะคะตามพ.ร.บ. 2550เนี่ยเราใช้สิทธิ์ได้ที่จะศึกษากระบวนการนี้ด้วยมิติของชุมชนที่ทำแล้วจริงๆแล้วชุมชนเนี่ยเขามีศักยภาพในการศึกษาตรงนี้มากแต่โจทย์ที่สำคัญก็คือว่าเราพูดมิตินี้ต้องพูดว่ามันต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับคนในชุมชนด้วยมันถึงจะครบสมบูรณ
์
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยใครได้ประโยชน์ล่ะคะก็คือผู้ประกอบการที่ได้เงินนะคะในการที่จะขายคาร์บอนเครดิตแต่ประชาชนซึ่งอยู่รอบโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้อะไรจากตรงนั้นอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่เราคิดว่าเมื่อสิ่งที่เราพูดถึงไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพลังงานทางเลือกเราเลือกแล้วแต่ต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับคนที่อยู่รอบบริเวณนั้นด้วย
ค่ะเป็นประเด็นที่ชัดเจนมากนะคะเรื่องของพลังประชาชนทุกคนตัวเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่แต่ว่าขอพื้นที่เข้าไปตัดสินใจด้วยได้ไหมนะคะเป็นประเด็นที่ชัดเจนจากที่สุรินทร์นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเดี๋ยวเราจะปิดรอบแรกกันด้วยต้องบอกว่าเหมือนเป็นผู้ร้ายตัวสำคัญเลยผังเมืองโดนว่าอยู่เรื่อยเลยว่าเอ๊ะผังเมืองอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวฟังจากอาจารย์ภรณี
ดิฉันเนี่ยนะคะเป็นนักผังเมืองน่ะดิฉันไม่รู้เรื่องพลังงานไม่รู้เรื่องโรงไฟฟ้าไม่รู้เรื่องชีวมวลแค่ที่ดิฉันแก้ปัญหาเรื่องผังเมืองเนี่ยไอ้รูรั่วกับไอ้ช่องว่างนี่ก็เยอะจะแย่อยู่แล้วแล้วพอมาที่สช.เนี่ยก็มาขอให้มาช่วยอุดรูรั่วเรื่องชีวมวลด้วยสรุปแล้วว่าตอนนี้ดิฉันก็ต้องอุดรูรั่ว2รูอ่ะค่ะคือผังเมืองรูนึงแล้วก็ชีวมวลอีกรูนึงก็จะขอใช้ PowerPoint ใช้รูปนะคะกรุณาหลีไฟด้วยนะคะจะได้ชัดนะคะ แล้วก็กรุณาอย่าหลับนะคะคือมาเห็นว่าที่พี่น้องที่มานั่งคุยที่สช.วันนั้นดิฉันไปมีไม่กี่พื้นที่เลยที่แบบดูมันมีปัญหาดิฉันก็เข้าใจว่ามีไม่กี่ปัญหาที่โรงไฟฟ้ามีปัญหาแต่พอเอาข้อมูลมาลงแล้วเนี่ยคุณสุภกิจก็แนะนำว่าให้ลงว่า1โรงไฟฟ้าที่ทำแล้ว2โรงไฟฟ้าที่รอจะทำ3โรงไฟฟ้าที่ยื่นใบอนุญาตยังไม่ได้อะไรเลยพอลงแล้วเห็นว่าโรงไฟฟ้าที่กำลังรอจะเกิดมีแนวโน้มว่าจะเกิดเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะเต็มไปหมดอย่างนี้เลยในขณะที่อาจารย์ชัชวาลก็บอกว่าปัญหานี้มันจัดการไม่เห็นจะยากเลยแต่ทำไมจัดการไม่ได้แล้วไม่กี่โรงที่ดิฉันทราบเนี่ยก็ยังจัดการไม่ได้แล้วที่จะมาเป็นขบวนเนี่ยมันจะทำยังไงจะแก้ปัญหาไอ้ตรงเนี้ยได้ยังไงดิฉันก็รับทราบเอาไว้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรนะคะก็เลยเอามาดูว่าเราเห็นว่าโรงไฟฟ้าจะกระจายแล้วก็ประเทศไทยอ่ะมีนโยบายเรื่องชีวมวลเอาไว้ยังไงหรือเปล่าก็ดิฉันก็ไปดูรอยรั่วในฝั่งของดิฉันก่อนนะคะว่าผังประเทศไทยเนี่ยแผนประเทศไทยไม่ต้องไปดูที่แผนชุมชนเอาที่หลายๆท่านพูดว่านโยบายเนี่ยนโยบายพลังงานก็ว่าไปเถอะท่านคงมีแผนพูดถึงชีวมวลพูดถึงพลังงานทางเลือกพูดถึงอะไรแต่ในนโยบายเรื่องพื้นที่ที่จะให้โรงไฟฟ้าเข้าไปปักเสาเข็มเนี่ยดูพื้นที่ไว้ให้เขาหรือเปล่าเหมือนกับที่ภาคตะวันออกแล้วก็ยังดูเลยว่ามาบตาพุธจะเป็นอะไรแหลมฉบังจะเป็นอะไรประจวบจะเป็นอะไรก็ยังมีการดูพื้นที่สภาพัฒน์ก็ยังมีการดูพื้นที่เอาไว้หลายๆเรื่องแต่พอดิฉันเอารายงานผังประเทศไทยมาดูอ้าวเขาก็มีการกำหนดพื้นที่เกษตรพื้นที่หลายๆประเทศแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปทั้งๆที่เขามองไปถึงปี2600นะคะ2600ดิฉันตายไปแล้วเนี่ยแล้วชีวมวลก็มาเป็นเยอะแยะเนี่ยพวกไม่ได้ดูพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ที่จะรองรับพลังงานในอนาคตเอาไว้เลยว่าชีวมวลจะไปอยู่ที่ไหนโรงไฟฟ้าประเภทอื่นจะไปอยู่ที่ไหนหรือจะไม่ให้มันมีเลยไม่ได้กำหนดแต่ว่าดันไปเขียนเอาไว้ว่าทางเลือกของพลังงานของประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเมืองศูนย์กลางพลังงานแล้วนิวเคลียร์เนี่ยมันน่าจะเป็นทางเลือกใหม่นะเอาพวกไปมองประเภทนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นชีวมวลที่จะอยู่กับชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้มองเขามองเอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งแล้วก็มากำหนดว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะเป็นศูนย์กลางของพลังงานแบบที่จะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นช่องว่างอันนี้มันเป็นช่องว่างที่ใหญ่มากนะคะแต่การที่จะทำให้อุดช่องว่างอันนี้มันไม่ใช่ไม่มีข้อมูลเพราะว่าข้อมูลทางวิชาการแบบที่อาจารย์ชัชวาลทำดิฉันว่าต้องมีเยอะมากเลยทั้งที่ทบวงมหาวิทยาลัยที่สถาบันการศึกษาที่เสนอเข้าครม.ก็ต้องมีของกระทรวงพลังงานก็ต้องมีเวลารัฐมนตรีไปประชุมที่ทำเนียบเนี่ยข้อมูลมันต้องเยอะมากในหลายๆเรื่องอะแต่เหมือนกับว่ากระทรวงมหาดไทยที่ทำผังกับกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่เคยดูด้วยกันเลยไอ้เอกสารที่เป็นตั้งเยอะๆเนี่ยมันคงไปกองอยู่ใต้ถุนทำเนียบเอาไว้ทำเป็นบังเกอร์เวลาที่ม็อบชีวมวลจะไปทำเนียบนะคะมันก็เลยไม่มีการกำหนดว่าโซนพลังงานในระดับนโยบายจะอยู่ที่ตรงไหนตรงนี้มันขาดไปค่ะต้องช่วยกันคิดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วมันก็ทำได้ไม่ยากในมุมมองของดิฉันซึ่งเป็นนักวิชาการเช่นอย่างที่คุณวิจิตราบอกว่าเราก็ต้องรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนมันมีวัตถุดิบตรงไหนเท่าไหร่พอเอามาคำนวณเราก็จะรู้ว่าโซนที่มันน่าจะเป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยที่เป็นโซนหยาบๆเนี่ยนะคะมันควรจะอยู่ในโซนไหนบ้างเวลาที่จังหวัดเขาไปทำกระบวนการแบบที่คุณสุภกิจบอกเนี่ยจะได้รู้ไว้เลยว่าอำเภอนี้ไม่ใช่ว่าตำบลนี้ไม่เอาไปไว้อีกตำบลหนึ่งก็ทะเลาะกันในจังหวัดก็ไม่จบเพราะฉะนั้นในความเห็นของดิฉันนี่ว่าโซนตั้งแต่ระดับประเทศเนี่ยต้องกำหนดออกมาเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกชีวมวลทั้งหลายเนี่ยต้องเอามาดูว่าปัจจุบันมีเท่าไหร่อนาคตมีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่มันคำนวณคาดการณ์ได้แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนำเข้าที่ทำให้เกิดชีวมวลและเป็นพื้นที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจของผู้ลงทุนและรัฐบาลจะกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนเนี่ยมันควรจะอยู่ในโซนไหนของประเทศและมีความพร้อมหรือเปล่าซึ่งระบบการขนส่งระบบเรื่องอื่นก็จะเข้าไปนี่คะชีวมวลที่มาเยอะแยะไปหมดเนี่ยและไอ้แผนที่ที่เห็นเป็นจุดแดงๆเนี่ยไม่ใช่แดงทั้งแผ่นดินนะคะคือเป็นชุมชนที่กระจายกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นชีวมวลก็จะอยู่กับชุมชนบนการที่ช่องโหว่ทางด้านผังเมืองเนี่ย ไม่ได้เตรียมการเชิงรุกเอาไว้ตรงนี้ไว้เลยว่าโซนนิ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่มีเลยในเรื่องของทางเมืองอันนี้เป็นรูรั่วรูใหญ่เลยนะคะรูรั่วทั้งประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นทำยังไงจะไม่ให้ต้องทนอยู่ทีนี้พี่น้องเมื่อวานพี่น้องก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยไม่มีผังเมืองไม่มีผังเมืองจริงหรือเปล่าจริงๆผังประเทศไทยมีแต่เขาไม่มีโซนนิ่งชีวมวลอ่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะทุกจังหวัดเลยรวมทั้งกรุงเทพด้วยมีการทำผังเมืองเต็มจังหวัดแบบที่เอกสารที่ดิฉันให้ท่านไปในเล่มแบบเนี้ยนะคะเล่มที่ท่านได้ไปเรื่องผังเมืองเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เขาทำผังเช่นผังจังหวัดยะลาผังจังหวัดเชียงรายเขาก็จะมีบางจังหวัดเขาก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงไหนให้ทำโรงไฟฟ้าได้พื้นที่ตรงไหนให้ทำโรงไฟฟ้าไม่ได้แต่ว่าเวลาที่เขาบอกว่าเขาทำได้อย่างเช่นเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นสีเขียวเนี่ยอย่างเชียงรายมันก็กว้างใหญ่นะคะยะลาก็กว้างใหญ่พอบอกว่าทำโรงไฟฟ้าได้เนี่ยทุกพื้นที่เลยพอมันมีสีเขียวปุ๊บทำได้หมดทุกพื้นที่แล้วถ้าสีเขียวนั้นมันเกิดไปอยู่ติดกับบ้านของคุณวิจิตรามันก็ทำชีวมวลได้ซึ่งอันนี้มันเป็นการกำหนดผังเมืองแบบหลวมๆแล้วมันก็เลยเกิดการพัฒนาแบบหยวนๆนะคะคือว่ามันไม่มีการกำหนดว่าไอ้สีเขียวตรงเนี้ยนะสีเขียวตรงบริเวณถนนนี้ไปถึงถนนนี้นะทำได้แต่สีเขียวข้ามฝั่งแม่น้ำนี้ทำไม่ได้นะเพราะมันอยู่ติดกับชุมชนเพราะฉะนั้นผังเมืองเนี่ยกำหนดตรงเนี้ยเอาไว้หยาบไปหน่อยแต่บนที่หยาบไปหน่อยเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าจังหวัดของท่านเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่สีเขียวไม่ให้ทำชีวมวลหยิบตรงนี้ไปต่อสู้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสู้ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณวิจิตราบอกว่าเราต้องทำความรู้ทำความเข้าใจให้ประชาชนเพราะว่าสีในผังเมืองมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นนักผังเมืองเองก็ยังจำไม่ได้เลยว่าสีไหนหมายถึงอะไรบางทีก็จำผิดจำถูกเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยเข้าใจว่าอย่าไปดูแค่สีเขียวแล้วชีวมวลมีไม่ได้ต้องเป็นสีม่วงสีเขียวเนี่ยค่ะชีวมวลตอนนี้อยู่ในสีเขียวทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปดูเราก็ไปดูว่าตรงนี้นะตำบลเวียงเหนือเป็นสีเขียวแล้วผังเมืองเขาก็จะมีเอกสารอยู่อีกปึกนึงซึ่งเขาไม่ค่อยให้ท่านหรอกท่านต้องไปทวงถามไปใช้สิทธิ์เต็มที่เขาก็จะไปบอกว่าสีเขียวตรงนี้ท่านทำโรงไฟฟ้าได้หรือท่านทำโรงไฟฟ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนที่จะดูผังเมืองต้องทำความเข้าใจเรื่องสี2ทำความเข้าใจว่าสีนั้นทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้คราวนี้มาดูตัวอย่างไปเร็วๆเช่นสระบุรีนี่ทั้งจังหวัดสระบุรีเลยนะคะจังหวัดสระบุรีเขาก็จะมีผังเต็มจังหวัดแต่เขาบอกว่าพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทพื้นที่อนุรักษ์เกษตรกรรมซึ่งมันจะเป็นโทนเขียวแล้วค่ะมันจะเขียวแก่เขียวอ่อนเขียวมีลายแต่มันอยู่ในโทนเขียวเนี่ยสระบุรีนี่ไม่ให้ทำโรงไฟฟ้าเลยนะคะชีวมวลก็ไม่ได้โรงไฟฟ้าอะไรก็ไม่ได้แต่ว่ามันทำไมถึงมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีชุมชนก็ไม่ให้มีตรงนี้มีไม่ได้แต่ที่มีได้เพราะว่าเขาไปใช้ช่องทางที่ผังตัวเนี้ยรอประกาศนะคะรอประกาศแล้วบอกว่าผังเมืองยังไม่บังคับก็เลยไปขอใบอนุญาตมาก่อนแต่ว่ากระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนั่งอยู่ในกรรมการผังเมืองนะคะรู้ก็รู้อยู่ว่าเขาห้ามแต่เวลาเสนอเรื่องไปเนี่ยผังเนี่ยมันไม่ใช่เอกสารว่างเปล่านะคะมันมีตัวหนังสือมันเป็นเรื่องของอนาคตเวลาทำ EAM ก็เป็นเรื่องของอนาคตเวลาพิจารณาอะไรเราไม่เคยพิจารณาย้อนหลังนะคะเราพิจารณาไปในอนาคตทำไมจึงไม่เอาสิ่งที่กำหนดในอนาคตเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสระบุรีเอาพอมาดูสุรินทร์ก็ห้ามเหมือนกันพื้นที่สีเขียวของสุรินทร์ก็ไม่ให้ทำโรงไฟฟ้าแสดงว่าที่มาอยู่ที่บ้านคุณวิจิตรานี่แหละก็ใช้ช่องว่างตรงนี้คิดว่าปล่อยผีมาได้โรงไฟฟ้าก็มาได้เต็มเลยตรงนี้ต้องอุดช่องว่างตรงนี้อีกค่ะอุดชีวมวลแล้วต้องมาอุดช่องว่างของผังเมืองที่รอประกาศตรงนี้พอไปดูร้อยเอ็ดอ้าวในชุมชนไม่ให้สระบุรีเขาก็ไม่ให้แต่ว่าร้อยเอ็ดทำไมพื้นที่สีเขียวตรงนี้เพราะก็ทำเกษตรเหมือนกันแต่ร้อยเอ็ดทำไมถึงให้ทำโรงไฟฟ้าได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมพื้นที่สีเขียวปีอย่างเงี้ยไอ้สุรินทร์กับร้อยเอ็ดก็อยู่ติดกันป่ะคะติดกันพื้นที่มันก็คล้ายๆกัน มันต่างกันตรงไหนพื้นที่สีเขียวที่ฉันเป็นนักผังเมืองที่ฉันมาเปิดดูอันนี้เปิดดูตอนที่ทำเรื่องชีวมวลนั่นแหละเดี๋ยวต้องกลับไปอุดรอยรั่วซึ่งกว่าจะอุดเสร็จเนี่ยไม่รู้ว่าผังเมืองจะปิดพลาสเตอร์หรือว่าดิฉันจะปิดพลาสเตอร์แทนนะคะเพราะว่ารอยรั่วมันเยอะไปหมดเลยค่ะเชียงรายนะคะก็เหมือนกันห้ามเรื่องไฟฟ้าในพื้นที่ตรงนี้แต่เนื่องจากว่าเชียงรายและจังหวัดอื่นด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะไอ้ตรงพื้นที่สีชมพูที่เราเห็นในผังเมืองรวมพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยบางพื้นที่เขามีการวางผังชุมชนนั้นไปแล้วอย่างเช่นที่เวียงชัยอ่ะเราต้องหยิบมาดูทั้งสองผังเพราะฉะนั้นเวลาจะอุดรูรั่วต้องอุดทั้งผังใหญ่แล้วอุดทั้งผังเล็กนะคะต้องใช้พลาสเตอร์2ขนาดในการอุดรูรั่วของชีวมวลที่เชียงรายถึงแม้ว่าจะห้ามไว้แต่ว่าเขาก็จะใช้ช่องทางว่าผังรอประกาศทำไม่ได้หมายถึงว่าห้ามไม่ได้ทำโรงไฟฟ้าได้แต่จริงๆแล้วใช่หรือไม่ใช่ต้องสู้กันทางกฎหมายเดี๋ยวคุณสงกรานต์คงให้ความเห็นตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือเวียงชัยนะคะซึ่งดิฉันก็พยายามไปค้นว่าเวียงชัยเนี่ยห้ามหรือเปล่าดิฉันเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ผังเมืองบอกว่าดิฉันไม่ใช่คนที่อยู่ที่เวียงชัยเนี่ยไม่ดูข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ดูทางเน็ตก็ไม่ได้ก็ต้องฝากท่านนายกไปดูด้วยนะคะว่าพื้นที่สีเขียวของท่านเนี่ยทำได้หรือเปล่าซึ่งนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งว่าถ้านักวิชาการจะมาช่วยเนี่ยนักวิชาการต้องเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกันปัญหาการเข้าถึงข้อมูลนี้เป็นปัญหาในการต่อสู้ชาวเชียงแสนก็ห้ามเหมือนกันค่ะพื้นที่สีเขียวทำไม่ได้สระแก้วเดี๋ยวจะกลับไปดูให้ไงก็ตบมือให้แล้วอ่ะเดี๋ยวเสร็จจากอันนี้เดี๋ยวกลับไปทำให้ต่ออุบลนะคะอุบลก็บอกว่าพื้นที่สีเขียวตรงเนี้ยสีเขียวตรงเนี้ยในพื้นที่ที่เป็นสีเขียวลายๆเนี่ยไม่ให้แต่พอพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ทำนาไม่มีระบบชลประทานเนี่ยให้ทำได้มาตรฐานมันเริ่มต่างกันนะสีเดียวกันแต่ทำไมมาตรฐานต่างกันพอมาดูชุมพรนะคะหงายหลังเลยชุมพรนี้ให้ทำได้เลยทั้งใน3พื้นที่นะคะพื้นที่สีของชุมพรทำโรงไฟฟ้าได้หมดเลยยิ่งแย่กว่าจังหวัดอื่นนะคะเพราะชุมพรเนี่ยโรงเหล็กก็ให้ทำในพื้นที่สีเขียวเปโตรเคมีก็ให้ทำได้ในพื้นที่สีเขียวด้วยกรรมจริงๆในชุมพรเนี่ยรูดว่าเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นโครงการใหญ่ก็จะมาที่จังหวัดชุมพรเนี่ยแสดงว่าผังเมืองเนี่ยเลือกปฏิบัติหรือเปล่าคือมีมาตรฐานแต่พอเอามาตรฐานไปใช้กับจังหวัดเนี่ยเลือกปฏิบัติเพราะอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านเลือกปฏิบัติไม่แบบขอตั้งคำถามกับราชการหน่อยนะคะพอมาถึงยะลาเนี่ยยะลาเนี่ยยิ่งตลกใหญ่เลยค่ะคือพื้นที่ที่ทำโรงไฟฟ้าชีวมวลได้เนี่ยคือยะลาเนี่ยพื้นที่ชนบทพื้นที่สีเขียวเนี่ยไม่ให้ทำแต่ไปให้ทำในพื้นที่อนุรักษ์คือจังหวัดอื่นเนี่ยมีแต่พื้นที่อนุรักษ์นี่เขาจะเก็บเอาไว้แต่ยะลาเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่รอบตัวเทศบาลยะลาเนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วบอกว่าให้ทำโรงไฟฟ้าได้อันนี้ต้องกลับไปเช็คค่ะว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยอยู่ในลายๆตรงนี้หรืออยู่ในสีเขียวของผังเมืองรวมยะลายังไงดีฉันจะกลับไปเช็คให้ด้วยอันนี้ปูพาไปเห็นดูว่าสรุปว่าการกำหนดพื้นที่สีเขียวของผังเมืองนั่นแหละที่มันควรจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่จะทำให้โรงไฟฟ้าหรือคนที่อนุญาตไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานหรือว่ากระทรวงหรือว่าคณะกรรมการกำกับเนี่ยดูว่าเอ้ยมันทำได้หรือไม่ได้แต่พวกก็ไปกำหนดสีเขียวที่ต่างกันแล้วมันเป็นมาตรฐานที่แบบมันเลือกปฏิบัติแต่ถึงอย่างนั้นนะคะความที่ว่าเราเป็นประชาชนเนี่ยเราก็มองว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนี้อำนาจเจริญก็จะกลับไปทำให้อ่ะคะคือว่าตอนที่ทำเนี่ยมันคือมาทำเมื่อที่ที่แล้วเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์นี่ไปที่นอนเลยเดี๋ยวกลับจากนี่อีกตั้ง70จังหวัดเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะนอนวันไหนเลยนะคะ
อยากได้ตบมือค่ะอยากได้ตบมืออ
ีกแล้ว
ทีนี้บ้านเยอะเลย
ทีนี้ตัวอย่างที่จะบอกว่าทำได้ไม่ได้อย่างเช่นอันนี้ของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่คะเขาจะเขียนว่าประเภทที่88ผังเมืองเขาจะใช้ว่าทำได้ไม่ได้จะดูประเภทตามการกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมโรงงานผลิตส่งจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าทำได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมเวลาท่านไปขอผังเมืองท่านบอกขอบัญชีที่มีตารางอย่างนี้มาด้วยทีนี้ปัญหานี้มันก็เป็นช่องโหว่อีกอันนึงนอกจากเรื่องสีว่าเลือกปฏิบัติเพราะอะไรคะเพราะว่ามันอยู่ในโรงไฟฟ้านี่จะอยู่ในเบอร์เดียวคือเบอร์88ว่าทำได้หรือทำไม่ได้ดูตรงนี้แสดงว่านิวตั้งแต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาจนถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้าน้ำมาชีวมวลเนี่ยอยู่ในประเภทเดียวกันมันเป็นข้อมันเป็นการแบ่งประเภทที่แบบมันหลวมไปหน่อยอันนี้ต้องปรับปรุงค่ะดิฉันคิดว่าอันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกรมโยธากระทรวงพลังงานนักวิชาการชุมชนต้องมาช่วยกำหนดตรงนี้ด้วยกัน ทำไมโรงไฟฟ้าที่แบบมันมีผลกระทบต่างกันเทคโนต่างกันมันถึงได้มาอยู่ในเบอร์88เดียวกันแต่ว่าไอ้โรงต้มไข่กับโรงฟักไข่นะคะแยกประเภทนะคะโรงที่แบบกระเทาะเม็ดมันกับปอกเปลือกมันแยกประเภทโรงที่ทำแป้งเป็นก้อนกับแป้งเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวทีนี้พวกแยกประเภทไปกำหนดมาตรฐานพื้นที่ทั้งที่การผลิตมันก็คล้ายๆกันที่เส้นก๋วยเตี๋ยวยังแบ่งประเภทได้ทำไมโรงไฟฟ้าแบ่งประเภทไม่ได้เพราะฉะนั้นการอุดรั่วโรงไฟฟ้าอันหนึ่งก็คือจะต้องมาจัดเกณฑ์ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นภารกิจที่ต้องทำร่วมกันค่ะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เห็นว่าโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทที่มันมีวัตถุดิบมีการผลิตมีผลกระทบต่างกันยังไงแล้วจะไปกำหนดว่าจะห่างแค่ไหนจะจัดการของเสียยังไงเนี่ยมันจะมองไม่เห็นภาพเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะอันนี้ก็จะเลยไปถึงข้อเสนอนิดหน่อยเลยว่าสิ่งที่เราคิดว่าผังเมืองเนี่ยมันยังไม่ประกาศหรือผังเมืองมันหมดอายุแล้วป่าช้าแต่ปล่อยผีว่าโรงไฟฟ้าขอใบอนุญาตประกอบไว้ก่อนเนี่ยได้จริงๆแล้วมันมีช่องทางป้องกันได้อย่างหนึ่งคือว่าไอ้เอกสารผังเมืองที่เขาบอกว่าทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้สมมติว่าเขาบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยท่านก็ไปจัดกระบวนการในอบต.เลยค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเขาก็มีเขียนเอาไว้ว่าสีเขียวตรงนี้จากกิโลนี้ไปถึงกิโลนี้เนี่ยก็ห้ามโรงไฟฟ้าท่านไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกันได้เลยค่ะ1ถ้าผังเมืองไม่ให้ทำโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนใบอนุญาตไม่ได้2ถ้าข้อบัญญัติเทศบัญญัติตรงนี้ห้ามก่อสร้างอาคารประเภทนี้เนี่ยสร้างไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดผังเมืองเกิดไปว่าผังเมืองตรงนี้ให้ทำโรงไฟฟ้าท่านจะทำยังไงการที่บอกว่าผังเมืองไม่มีมาตรฐานอย่างที่คุณสุภกิจบอกอะถูกไม่หมดถูกนิดหน่อยจริงๆผังเมืองมีมาตรฐานที่ส่งไปให้อบต.ทุกอบต.นะคะที่ฉันจะอ่านให้ฟัง1ที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นน้อยชุมชนเกษตรอย่างพวกเราเนี่ยหนาแน่นน้อยไม่อนุญาตให้มีโรงงานอุตสาหกรรมขีดเส้นใต้ค่ะทุกประเภทอยู่ติดกับพื้นที่ในระยะ 1.5 ถึง 3 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์มันมีอบต.เทศบาลตรงนี้เอาหลักเกณฑ์ตรงนี้ไปใช้ได้กรมโรงงานกระทรวงพลังงานนั่งอยู่ในกรรมการผังเมืองหรือต้องไปประชุมกับผังเมืองหลักเกณฑ์ตรงนี้มันเป็นแนวทางในการที่จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาอนุญาตใช้ดุลพินิจอย่างที่คุณสงกรานต์บอกทำได้แต่ท่านไม่ทำท่านก็นึกว่าพอมันมีปลั๊กมีสองรูให้เสียบโรงไฟฟ้าเข้ามาได้เสียบไปเลยไม่ต้องดูเลยว่าไอ้ไฟฟ้าประเภทนี้เสียบแล้วมันจะช็อตหรือมันจะไม่ช็อตมันก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราไม่หยิบเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปใช้นะคะอีกอันนึงอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าผังมาตรพุทธเนี่ยจะหมดอายุถึงแม้ผังมันจะไม่ดีนักพอจะหมดอายุเนี่ยเทศบาลแต่ละท้องที่เนี่ยเขาไปออกข้อบัญญัติไปออกเทศบัญญัติคุมไว้เลยค่ะว่าถ้าตรงนี้ไม่ให้มีโรงงานเขาก็จะบอกว่าตรงนี้ห้ามก่อสร้างโรงงานที่ใช้ประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรมเขาก็ไปออกโดยใช้พรบควบคุมอาคารนะคะทีนี้อีกอันนึงที่ต้องชาวบ้านอาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็คือกฎหมายผังเมืองเนี่ยเขาก็บอกว่าผังที่รอประกาศแล้วสมมติว่าห้ามชีวมวลได้แล้วมันยังไม่ประกาศเนี่ยกรมโยธาหรือว่าจังหวัดที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าพนักงานการผังเนี่ยออกหลักเกณฑ์ควบคุมได้แต่หน่วยงานเนี่ยไม่ยอมออกค่ะไม่ยอมออกเลยแต่ว่าเขาไปใช้มาตราอันนี้ไปออกกฎเกณฑ์ควบคุมค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่แต่เขาไม่ออกมาควบคุมกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนเหตุผลของเขาก็คือเขาบอกว่าไปริดรอนสิทธิผู้ประกอบการแล้วไม่ริดรอนสิทธิชุมชนหรือยังไงคือมันต้องมีกระบวนการคุยกันในออกการที่จะออกกฎเกณฑ์ผู้ประกอบการหน่วยงานแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องมาคุยกันอันนี้กฎหมายให้อำนาจหน่วยงานรัฐทำแต่หน่วยงานรัฐไม่ทำเพราะคิดว่าคือหน่วยผังเมืองอาจจะไม่รู้จักชีวมวลจริงนะดิฉันก็ว่าต้องมีคุยกับผังเมืองบ้างเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นดิฉันต้องกลับไปคุยแน่นอนจะติดพลาสเตอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวบ้านทำ EIA CHA หรือยังไม่ได้เป็น EC อะไรทั้งหลายเนี่ยมีข้อมูลชุมชนมีแผนที่ชุมชนเนี่ยรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเหมือนที่พี่น้องยะลาบอกเมื่อวานว่ามันไปทับทางน้ำเนี่ยทำออกมาแล้วไปคุยกับอบต.ไปคุยกับผังเมืองเพราะเขาต้องถามผังเมืองว่าขัดหรือไม่ขัดถ้าผังเมืองบอกว่าได้ก็ถามผังเมืองไปเลยว่าไอ้เกณฑ์มาตรฐานที่ท่านเขียนไว้เนี่ยท่านตาบอดหรือไงไม่เอามาดูหรือยังไงถึงไม่มีผังเนี่ยเกณฑ์มาตรฐานนี่มันก็ต้องอยู่นะคะมันก็ต้องอยู่เหมือนกับว่าเวลาที่เราจะไปจดทะเบียนทำอะไรสักอย่างเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าเป็นเพศหญิงอายุเท่านี้เท่านี้เกณฑ์ตรงนี้มันก็ยังอยู่ไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นผอมลง หรือว่าไปตัดยังไงแกนอันนี้มันก็ต้องถูกเอาไปใช้อยู่ชาวบ้านก็ทำดิฉันยกตัวอย่างให้มีความหวังว่าการแก้ผังเมืองที่มีที่ให้ทำโรงไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแก้ได้พี่น้องภูเก็ตยังไม่ได้แก้อันนี้เรื่องชีวมวลแต่เขาใช้รูปถ่ายเองค่ะรูปถ่ายว่าพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงแล้วดันไปผังเมืองดันไปกำหนดให้ทำคอนโดร้อยล้านได้แล้วไปเทดินลงไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยชาวบ้านก็แค่เอามาตรฐานที่ดิฉันเขียนเมื่อกี้อ่านให้ฟังเมื่อกี้ว่าห้ามแล้วก็จะต้องดูแลเนี่ยแล้วก็เอารูปมาติดแล้วก็เอาอันนี้ไปยื่นถึงผู้ว่าแล้วก็ไปยื่นถึงกรมโยธาว่าไอ้ผังที่ท่านกำหนดเนี่ยมันขัดหลักเกณฑ์นะขอให้แก้แล้วก็ขอใช้สิทธิ์ในการแก้ผังเมืองการใช้สิทธิ์ในการแก้ผังเมืองมันไม่เหมือนกับว่าเราไปคุยกับผู้มีอิทธิพลแล้วเขาจะทำหรือไม่ทำนะคะเพราะว่าพอเราใช้สิทธิ์แล้วปุ๊บเนี่ยผังเมืองต้องทำกระบวนการแก้ผังตามกฎหมายพอทำการแก้ผังตามกฎหมายเราเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงและเข้าไปอยู่ในกระบวนการตรงนี้ได้เต็มที่ยากง่ายว่ากันอีกทีนึงนะคะอีกอันนึงก็คือถ้าผังอันนั้นมันประกาศไปแล้วแล้วมันเป็นผังที่ดิฉันไม่ได้ว่าชีวมวลไม่ดีนะคะแต่ถ้าชีวมวลไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะคือท่านก็เป็นทุกข์ชาวบ้านก็เป็นทุกข์ถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าให้ทำแต่มันไม่ควรจะทำนะคะเราขอแก้ได้เพราะว่าผังเมืองจังหวัดเนี่ยมันใกล้จะประกาศแล้วค่ะสมมติว่าบางผังเนี่ยอีก2เดือนบางผังอีก6เดือนถ้ายังไม่ประกาศอีกปีนึงท่านทำการบ้านรอไว้เลยแล้วไปขอแก้เพราะว่าเขาอาจจะอ้างว่าผังเมืองไม่มีผลย้อนหลังแต่ว่าถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการใช้ประโยชน์เช่นนั้นขัดในสาระสำคัญในเรื่องของสุขลักษณะความปลอดภัยกรรมการผังเมืองมีอำนาจที่จะระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นได้เพราะฉะนั้นรายงาน EIA ไม่ใช่ EIA CHIA อะไรที่ทำด้วยชาวบ้านเนี่ยข้อมูลทั้งหลายข้อเท็จจริงเนี่ยเอาไปพิสูจน์ให้เห็นว่ากิจการอันนี้ถึงแม้จะเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่รับผิดชอบทำให้เกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นสามารถใช้สิทธิระงับได้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีกระบวนการสู้กันในการตัดสินใจตรงนี้อย่างที่คุณวิจิตราบอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากอยู่ทนแล้วก็ต้องทนอยู่แบบนี้แล้วชีวมวลก็ได้ไปอยู่ในที่พื้นที่ที่ท่านไม่ต้องทนกับเสียงประท้วงเนี่ยเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่ข้อมูลทั้งหลายที่ท่านทำมาเมื่อวานบอกว่าข้อมูลไม่มีประโยชน์ในดิฉันก็มองว่ามีประโยชน์แต่ว่าการต่อสู้มันใช้เวลาทั้งนั้นไม่ว่าการต่อสู้ในเรื่องข้อมูลหรือการต่อสู้ในเรื่องม็อบเนี่ยแต่การต่อสู้ในเรื่องของข้อมูลเนี่ยหนังสือคำร้องข้อมูลข้อเท็จจริงของท่านจะขึ้นไปอยู่บนโต๊ะของคณะกรรมการระดับชาติที่เขาจะตัดสินใจแล้วถ้าการตัดสินใจเรื่องนี้มันมีหลายๆพื้นที่แล้วตัดสินใจว่ามันมีผลกระทบมันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์บางอย่างที่รอบครอบขึ้น1เมกะวัตต์อาจจะต้องทำ AM ก็จะมีข้อมูลสนับสนุนกันเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าสิทธิที่เรามีเราใช้ค่ะข้อมูลที่เรามีอยู่ในพื้นที่เราใช้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ผังเมืองอุดรูรั่วตรงนี้ค่ะในส่วนของท่านท่านก็อุดในส่วนท่านต้องช่วยอุดผังเมืองด้วยนะคะอย่าให้ดิฉันไปอุดคนเดียวช่วยกันค่ะสองเรื่องเลยค่ะขอบคุณค่ะ
โอ้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะก็เป็นการอุดในท่านสุดท้ายในรอบแรกนะคะตอนนี้เราเหลืออีก30นาทีสุดท้ายนะคะก็อาจจะต้องรบกวนมีคำถามเชิญเลยค่ะมีไมโครโฟนข้างล่างไหมคะ